Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro. Eu sunt Vlad Andreescu și pentru că filmăm acest interviu la finalul anului 2023, am vrut să facem un scurt rezumat despre cum a fost anul, dar când vine vorba despre cum ne comportăm online, cum facem preț și cum ne ferim de toți oamenii răi care ne vor și date și banii. Din acest motiv am alături de mine pe Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring and Prevention la ING Bank România, mai simplu omul care se uită la cei care încearcă să facă fraude și să înțeleagă comportamentul. Bună dimineața, Alin!
Bună dimineața, Vlad, și mulțumesc pentru invitație!
Uite, cum spuneam, suntem la finalul 2023 și voiam să te întreb la început cum ați văzut voi anul din perspectiva aceasta a interacțiunii și cu clienții, dar da, și cu amenințările informatice. Ce s-a schimbat, ce ați văzut voi anul ăsta?
Cred că anul ăsta a fost un an în care ne-a fost greu tuturor să nu ne îmbogățim. De la atâtea oferte și atâtea oportunități de investiții de nerefuzat, acele oportunități unice prin care cineva, bineînțeles, cu un anumit renume, cu anumite informații foarte clare, dorește să ne ofere nouă o oportunitate unică prin care să ne investim banii noștri astfel încât să devenim mai bogați. Și nu peste un an, ci de mâine. Chiar de mâine suma se va dubla și vom avea posibilitatea să ne realizăm visul. Asta a fost, cred că, una dintre cele mai mari provocări anul acesta. Pe locurile următoare aș spune că vedem în continuare mesajele acelea de phishing, care par a fi venite de la absolut toți agenții economici, de la operatori de telefonie, de la companii de cablu sau, eu știu, orice înseamnă video streaming și așa mai departe, prin care ne cer să intrăm repede pe mesajul respectiv. Bineînțeles, acele mesaje conțin un link unde ar trebui să introducem noi anumite date personale, fie datele noastre de identificare, fie contul nostru de internet banking, userul și parola de internet banking sau datele cardului, numărul cardului, codul CVV2 de pe spate sau data expirării. Și astea rămân în continuare o provocare pentru că atâta timp cât noi nu realizăm că niciodată niciun operator și nici o bancă din lumea asta nu o să trimită mesaje în care prin care să ne conectăm la orice pagină sau aplicație sau ceva de genul ăsta folosind un link. Da? Deci nu o să existe niciodată așa ceva. Atunci cred că o să înceapă să se reducă acest număr de cazuri.
Uite, pentru că tu ziceai de partea aceasta cu mesajele trimise de bancă și unul dintre sfaturile pe care am dat noi tot timpul oamenilor este că banca nu-ți cere astfel de detalii pe mail. Dar oamenii se întreabă ce mesaje dă banca pe bune prin astfel de medii de comunicare. Banca nu o să-ți dea mail, WhatsApp, pe WhatsApp mesaje, dar poate pe mail o să-ți dea ceva?
Sigur. Cred că trebuie să înțelegem puțin principiile. Aș zice că sunt două categorii de mesaje, mail-uri. Mesaje de informare, în care ești informat fie că banca a lansat un produs nou, fie că urmează să existe o nouă funcționalitate, fie că se modifică ceva din contractul respectiv. Și mai există o altă categorie care înseamnă mesaje cu acțiune, adică să faci efectiv ceva exact în corpul mesajului respectiv. Și acestea 99,9% conțin acele link-uri pe care atacatorii își doresc foarte mult să intrăm noi, astfel încât să introducem acele credențiale de care spuneam. Deci atâta timp cât înțelegem că n-ar trebui niciodată să luăm acțiuni, să intrăm pe un link dintr-un astfel de mesaj, eu zic că suntem în zona sigură.
Deci când banca vrea să afle niște informații despre noi, banca pe bune.
Da.
Ne cheamă în sediu, ne cheamă în aplicație.
Absolut.
Pentru că vorbim acolo, aplicația e un mediu sigur, dat fiindcă e controlat cu totul de către instituția financiară.
Da. Majoritatea băncilor, aș spune, din lumea asta au aplicații bancare mobile astfel încât chiar și cu o zonă cu mesaje în care putem vedea dacă se întâmplă ceva. Vom primi notificări în momentul în care intri în aplicația bancară și vei vedea dacă este nevoie, nu știu, să mergi la bancă, să-ți schimbi cardul, să faci anumite lucruri care banca ți le cere, dar doar în aplicația mobilă, pentru că acolo este un mediu securizat pe care banca îl controlează ca atare.
Întorcându-ne la infractorii cibernetici în 2023, voi ați văzut, nu știu, o rafinare a tacticilor sau refolosirea acelora și pentru că funcționează?
Aș spune că baza este manipularea, în general. Și acum, modul prin care se implementează această manipulare de atacatori variază. Ziceam mai devreme, acele mesaje de phishing cred că sunt de 10 de ani de zile. Ce am văzut noi este o rafinare, în schimb, a acestor mesaje prin folosirea inteligenței artificiale. Astfel încât, dacă înainte era un semnal de alarmă foarte clar, modul în care era realizat acel text, da? Vedeam că era totuși o exprimare puțin cam ciudată, un dezacord între subiect și predicat, niște greșeli gramaticale, deci era ceva vizibil. Acum lucrurile au luat o nuanță mult mai clară, folosind inteligența artificială, mesajele sunt ceva mai, să le spun, serioase, mai corecte gramatical, și atunci nu mai este neapărat un astfel de indiciu. Ce mai vedem de asemenea și zona aceasta de, să spun, folosire a identității vizuale care există în mediul online. Foarte multe persoane publice vedem care apar pe diverse scheme de, așa zise, scheme de investiții. Da? Și aici intră foarte mult zona de deepfake, care înseamnă folosești identitatea unei persoane punându-i, bineînțeles, un alt text, un alt speech în momentul în care vorbește, astfel încât persoana, victima, este efectiv păcălită că, de fapt, persoana X, VIP, o celebritate, este cea care recomandă investiția în, nu știu, produsul respectiv.
Da.
Am văzut în ultima perioadă, funcționau foarte mult pe companiile de energie, mai ales cu descoperirile de gaze naturale în Marea Neagră. Cumva toată lumea are sentimentul ăsta că astfel există o oportunitate de îmbogățire rapidă folosind acele resurse.
Și pe lângă phishing, practic impersonare a diferitor instituții, ori că impersonează o bancă, ori curieri, practic instituția care interacționează cel mai mult într-un fel sau altul, spuneai tu, telecom, energie. Ce alte medii ați mai văzut că sunt folosite pentru fraude, în afară de mail, care, evident, e folosit un număr foarte mare de oameni, dar poate e mai oficial așa și nu...
Da. Cred că următorul loc este partea de WhatsApp. Primim foarte multe mesaje pe WhatsApp. Chiar discutam cu zilele trecute cu prietenii și încercam să vedem cine a primit cele mai multe mesaje de genul ăsta și pe ce teme. De la angajări, de la a da like-uri și pentru care pe diverse, pe social media, pentru care primești 10 lei, 20 de lei și așa mai departe. Pentru scheme de investiții, pentru absolut orice. Și aici trebuie să știm foarte bine că atunci când e o persoană străină, primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că trebuie să tratăm cu o anumită atenție această interacțiune. Da? Cu o simplă întrebare. De ce o persoană străină și-ar dori să ne îmbogățească pe noi? Cred că asta ar fi o primă chestie. Pe locul următor, ce am văzut ca și canal, este partea de social media. În mare parte, aceste scheme de investiții apar acolo, prin anunțuri sponsorizate, și eu nu recunosc, mi-aș dori o mai multă implicare din partea social media pentru a verifica aceste mesaje, aceste anunțuri sponsorizate și cine se află în spatele lor. Eu nu recunosc, cred că am înroșit pagina de la Meta, de la LinkedIn, Google și așa mai departe, cu a raporta aceste, hai să le spunem, anunțuri sponsorizate care nu sunt altceva decât forme de a păcăli persoanele să investească în diverse scheme.
Da, uite, apropo de înroșirea cu rapoarte către aceste rețele, voi, practic, în afară de educație, uite, și ceea ce facem acum, discutăm tocmai pentru a spune oamenilor cum să se comporte până la urmă online. Ce soluții aveți? Cumva dacă e să o spun altfel, sunteți singuri în lupta asta, colaborați mai multe instituții, mm-hmm. tocmai ca să faceți ceva, pentru unele lucruri care nu sunt neapărat în controlul vostru până la urmă.
Noi ne dorim să avem cât mai mulți aliați în lupta aceasta. Aș începe întâi cu ce facem noi.
Da, da, da.
De exemplu, ING folosește în mod, aș zice eu, proactiv sisteme de monitorizare, tocmai pentru a detecta aceste tranzacții care nu sunt cumva antiparul obișnuit al clientului. Da? Și încercăm mai departe, luăm legătura cu clientul, încercăm să blocăm tranzacția, să discutăm cu el. Aș spune că în ultima perioadă a devenit o adevărată dificultate să-i convingem pe clienți să nu facă transferul respectiv sau să nu facă tranzacția respectivă atunci când identificăm aceste semnale de investiții false. De asemenea, în afară de sisteme de monitorizare, avem produse care au anumite funcționalități să-i ajute pe clienți. Mm-hmm. Și aș da un exemplu. ING are, începând, cred că de anul trecut, cred mai bine de un an și ceva, funcționalitatea SANB, Serviciu de Afișare Nume Beneficiar. La momentul ăsta, cred că sunt 5 bănci care sunt înrolate în acest proiect, astfel încât dacă aveam situațiile în care primeam o factură de la, nu știu, un furnizor mm-hmm. sau chiar dacă eram reprezentant unei companii, de la o persoană cu care interacționam în mod constant, nu știam exact dacă acel cont aparține companiei sau persoanei respective. Serviciul acesta ce vine și ajută foarte mult este că în momentul în care faci plata, îți afișează numele trunchiat, bineînțeles, dar destul de clar, mm-hmm. pentru persoana respectivă care este titularul contului mm-hmm. pe care l-ai primit. Și în felul acesta, în loc să fac o plată care s-ar duce către compania Alfa SRL, da? Așa cred eu că s-ar duce, în mod normal văd că se duce către Ion Popescu, o persoană fizică. Și când văd discrepanța asta între nume, atunci e un semnal de alarmă și mă opresc. Deci asta ar fi un prim serviciu. Avem de asemenea posibilitatea ca, dacă e vorba de o tranzacție cu cardul, să ne uităm unde avem cardul nostru înrolat. Da? Ne înregistrăm cardul pentru a face tranzacții recurente la operatorul de, să spunem, de video streaming, mm-hmm. Netflix, eu știu, în orice alt, la orice alt comerciant de genul acesta, și acolo avem o listă în aplicația bancară cu toți acești comercianți unde ne-am introdus cardul respectiv și avem un control, putem să-i scoatem și în felul acesta datele nu mai sunt la ei. Deci cumva genul ăsta de funcționalități ajută foarte mult. 3. Am încercat să facem parteneriate cu alte industrii și aici aș da exemplu Bitdefender, o companie de securitate, și să le oferim clienților noștri posibilitatea de a obține o astfel de soluție care să-i protejeze. Primești un mesaj, te interesează foarte mult să știi dacă acel link sau acel mesaj e unul malițios. Și în felul acesta aplicația te ajută destul de mult și ești în postura în care ești mult mai în control. Chiar dacă, revin, nu ești o persoană atât de tehnică. Deci asta te ajută foarte mult. De asemenea, la nivel de autorități, am încercat să ajutăm autoritățile cât mai mult în acest proces de investigare, astfel încât să putem să ajungem la infractori cât mai repede și de ce nu să și recuperăm acele pagube pe care clienții le-au suferit. Și ING a implementat acest protocol care este cu DICOT la momentul mm-hmm. actual, dar urmează să fie extins și cu DNA și Inspectoratul General al Poliției Române, prin care furnizăm date într-un mod electronic. Deci nu mai merge pe varianta de hârtie în care cineva ne trimitea o adresă, aș dori să aflu informațiile cum s-a întâmplat frauda, acum totul este într-un format electronic. Asta înseamnă rapiditate, înseamnă șanse mai mari să prindă persoanele care au comis fapta respectivă și de ce nu să recupereze prejudiciu.
Spuneai că uneori aveți dificultăți în a convinge oamenii să blocați tranzacția.
Corect.
Și nu o faceți, trebuie spus că nu o faceți de pe aici ce sunteți, ci pentru că vedeți ceva acolo, care nu e...
Nu e regulă.
Nu e regulă. Ce pot face oamenii? Că după aia vin la voi, vreau și eu banii înapoi, că i-am pierdut. Dincolo de a vă asculta atunci când blocați, că nu blocați degeaba, dacă până la urmă au fost victime, ce mai fac atunci? Ce se mai poate face?
Păi, în primul rând, dacă ai devenit victimă sau ești conștient că s-a întâmplat ceva, primul lucru care eu îl recomand ca o persoană să-l facă este să anunțe cât mai repede banca. Și bineînțeles, are și din aplicația mobilă la momentul ăsta posibilitatea să blocheze fie cardul, dacă e vorba de o tranzacție cu cardul, fie să își restricționeze, să spunem așa, limita de tranzacționare dacă simte că e ceva în neregulă. Deci are câteva funcționalități acolo mult, mult mai rapide. Pasul următor, sună la bancă sau merge într-un office, o sucursală a băncii și discută cu un angajat al băncii în care explică situația și în mod cer va primi informații cu privire la pași următori, care pot fi inițierea unui refuz la plată, dacă se dovedește că este, s-a realizat tranzacția respectivă, fie că e vorba printr-un canal, zic aici, card sau poate un transfer bancar, deci prin ambele putem să inițiem un refuz la plată. De principiu, din păcate, pentru astfel de situații, pentru că vedem în ultimul timp foarte multe situații în care persoana este cea care autorizează tranzacția respectivă, șansele de recuperare sunt foarte mici. Și atunci aș merge puțin înapoi ce ar putea să facă să prevină cazuri de genul ăsta. Cred că aici e punctul cel mai important. Mă gândesc în primul rând că e foarte util pentru ei să înțeleagă, pentru orice persoană, să înțeleagă cum identifici un astfel de schem, o astfel de înșelăciune. Și poate părea un pic mai ciudat așa, dar aș da un exemplu real. Dacă m-aș întâlni Vlad cu tine pe stradă și ți-aș spune că, uite, vreau să te îmbogățesc, ești unul dintre persoanele pe care astăzi eu sunt dispus să-ți ofer o oportunitate unică, da? Deci, da. Care îți va îndeplini orice vis pe care l-ai tu și atunci singurul lucru de care am nevoie este doar să îmi dai datele tale de identificare, poate o copie după buletin și datele cardului ca să pot să îți pun banii pe card, nu? Că până la urmă asta e intenția și de ce nu? Dacă e cazul, poate să investești și o sumă mică la început, vezi cum merge și după aia încetul cu încetul vedem mai departe. Dar poate e mai ușor să-mi dai direct cardul și cu PIN-ul și de restul mă ocup eu, da? Asta e zona de real și cred că aș zice că slabe minime să obțin datele de la tine dacă ne-am întâlnit pe stradă și nu ne-am cunoaște. Acum, dacă mă uit puțin pe zona de online, parcă nu mai există atât de multă reticență sau măcar atât de multă atenție la modul ăsta de a obține datele, da? Suntem dispuși, vedem anunțul acolo, vedem câteva sigle, poate branduri de renume, instituții financiare. Și atunci primul lucru pe care îl facem noi este să dăm crezare, să zicem, de ce nu? Poate și eu sunt astăzi norocosul care se va îmbogăți, da? Dar mă uit la patru lucruri importante aici pe zona de online, la care ar trebui să am răspunsuri. Unu, de ce primesc doar eu acest mesaj și nu primește oricine altcineva din cei 7,5 miliarde, cât suntem pe planeta asta, poate chiar și mai mult, aproape de 8 miliarde, de ce eu și nu oricine altcineva? Doi, m-am întâlnit vreodată față în față cu persoana respectivă sau totul este pe online? Ăsta ar fi un punct valid. Nu știu, am fost la un sediu, am văzut o acreditare de la cineva, am intrat pe, mai ales pentru companiile astea care fac astfel de investiții, am intrat pe site-ul ASF sau pe site-ul BNR sau pe orice autoritate care oferă o astfel de reglementare în domeniul respectiv, să văd dacă figurează cu adevărat compania respectivă și am datele ei. M-am dus la sediul respectiv, am văzut, am vorbit cu cineva și așa mai departe. S-ar fi pasul 2. La pasul 3 m-aș uita dacă această oportunitate unică a mai apărut pe undeva prin, nu știu, mi-e greu să cred că nu apare într-un ziar de mare tiraj, nu apare la televiziuni, nu apare, nu știu, pe o scară largă de informare. Deci cumva asta ar fi o formă prin care aș valida cumva că secretul ăla este cumva poate real, nu? Aș zice că, uite, e ceva care e în spate pentru că e promovat peste tot și cumva aș avea posibilitatea să validez și din alte surse. Iar ultimul lucru, trebuie să găsesc în cercul meu de cunoștințe, de prieteni, sau dacă nu la bancă, măcar un specialist, da? Nu mă pricep pe zona de finanțe. Să spun că lucrez într-un domeniu în construcții, lucrez în medicină, lucrez în orice alt domeniu care nu are legătură cu finanțele. Și atunci m-aș duce către un prieten care are un, să spun așa, un nivel mediu de înțelegere a sistemului financiar. Și aș zice, e posibil să câștig 500 de lei pe oră dacă investesc 1000 de lei? Pentru următoarele 30 de zile, da sau nu. și mă uit la niște repere simple. Nu știu, cât este dobânda pe care o primesc la un depozit, la titluri de stat pe care statul le oferă și așa mai departe. Deci cumva acolo este un reper cu privire la șansele sau cam cât aș câștiga dacă aș investi în mod real în ceva care face sens până la urmă și are un fundament economic. Deci dacă aș urma măcar acești patru pași, aș zice că aș fi în zona sigură.
Că bine zici, apropo de a avea pe lângă tine pe cineva care se pricepe, aș zice eu că aș vrea să găsesc persoana aceea care a cunoaște pe cineva care chiar s-a îmbogățit peste noapte.
Sigur.
Că și oamenii care s-au îmbogățit legitim n-au făcut-o peste noapte în viața asta.
Ar fi bine să-i întrebăm, da. Sunt foarte multe podcasturi acum cu persoane care au realizat, să spunem așa, un parcurs foarte bun din punct de vedere carieră și din punct de vedere financiar. Și de ce nu? Foarte mulți dintre ei au intrat în zona de online și au povestit cât a durat acest proces de, hai să spunem, creștere,
da?
Și din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere financiar. Nu se poate întâmpla nimic peste noapte.
Într-adevăr. Apropo de interacțiunea aceasta a utilizatorului, voi în banking ați încercat în ultimii ani în mod constant să faceți experiența utilizatorului mai plăcută, mai ușoară. Cu toate astea, menținând partea asta de securitate cât mai ridicată. Pentru că, într-adevăr, e nevoie. Și atunci când facem o tranzacție online și se cere un cod, mai bombănim, dar trebuie, că altfel am plătit așa. Cum îmbin partea asta de user experience, de experiența utilizatorului, cu partea de securitate, în așa fel încât să nu fie expuși utilizatorii?
Pentru noi ambele componente, pe de o parte și securitatea, dar și experiența utilizatorului, sunt foarte importante. Nimeni nu-și dorește să construiască un castel în care e greu de intrat, pentru că până la urmă și locuitorul castelului are nevoie să acceseze diverse încăperi. Și atunci trebuie să găsești un echilibru foarte bun între cât de mult pui în zona de securitate și ce mecanisme folosești acolo versus cât de ușor este pentru utilizator să realizeze tranzacțiile respective sau să aibă acces la datele lui. De principiu, noi mergem foarte mult în zona de securizare la momentul în care persoana intră în aplicația bancară, astfel încât să ne asigurăm că este cine trebuie. Spuneam ceva mai devreme de sisteme de monitorizare care detectează astfel de situații. Bineînțeles, nu este nimic infailibil, mai avem și situații în care atâta timp cât dai toate datele și informațiile respective, câteodată e destul de greu să descoperi cazurile respective. Da? Dar încercăm să facem acest echilibru și în același timp să venim și cu lucruri care ajută clientul și responsabilizează clientul să ia decizii foarte bune. Și aici aș da, pe exemplu, funcționalitatea pe care urmează să o lansăm noi la începutul anului viitor. Este vorba de geolocația, folosind GPS-ul dispozitivului. Ca să dau, să fie mai simplu, în momentul în care mă autentific în aplicația bancară, Homebank o să ceară, ca exemplu, să dai acces la locația ta în momentul în care intri în aplicație. O singură dată, doar atunci când intri în aplicație, tocmai pentru ca să vedem că nu e o persoană care se află în Maroc sau este în Statele Unite, ci e o persoană care poate e în București și face tranzacții în mod legitime. Da? Pentru că ar fi destul de greu ca, nu știu, să spunem că acum o oră ești în București și peste 3 ore să te văd în Statele Unite. Cam greu cu partea asta cu transportul. Și ăsta e un serviciu care va aduce valoare adăugată foarte mare, în ideea în care și clienții vor înțelege că securitatea e un lucru foarte, foarte important. Și trebuie să punem accent pe partea asta și să avem o relație de parteneriat cu banca. Și spuneam puțin mai devreme și de discuțiile pe care le avem, astfel încât să convingem clienții să nu dea click sau să nu apese pe butonul ăla de transfer. E o responsabilitate comună. Banca încearcă să folosească sisteme de monitorizare, educație, parteneriate cu diverse industrii, cu autoritățile statului, dar pe de altă parte avem nevoie și de client să înțeleagă faptul că este important ca acele credențiale să le țină în siguranță, să nu le introducă niciodată pe orice link pe care îl primește, da? Uh-huh. Și mai important, să nu dea acces la device-ul său. La device-ul său, care ce înseamnă? Avem situații în care prin aplicații de remote, da?
Da.
Gen AnyDesk sau TeamViewer, persoanele dau acces complet la dispozitiv. Și aici pretextul de obicei e simplu. Vreau să te îmbogățesc și știu că nu ești o persoană tehnică, singurul lucru de care ai nevoie este doar un operator de la serviciul nostru tehnic și atunci dă click aici, te rog, dă accept la instalarea acestei aplicații pe dispozitivul tău, că îți vom instala platforma prin care vei face foarte, foarte mulți bani. De fapt, tu instalezi doar aplicații gen AnyDesk, TeamViewer, prin care dai acces la distanță pe dispozitivul tău și în felul ăsta atacatorul are acces la, bineînțeles, și la aplicația bancară, la SMS-urile pe care le primești, la mail-urile pe care le primești dacă sunt pe telefonul tău, la absolut orice informație pe care tu o ai pe dispozitivul tău.
Mă întorc un pic apropo de comportamentul utilizatorilor și plăți pe care fac în momentul în care blocați anumite tranzacții, dar uneori se întâmplă ca lucrurile să fie ascunse foarte bine ei, sau ei se facă plata. Și unii oameni pot să vină la bancă și să spună, băi, faceți refuz de plată.
Da.
Și asta nu mai e așa ușor. Și vreau să vorbim un pic de lucrul ăsta, că odată ce ai plătit, s-ar putea ca infractorul să nu aibă un cont la o altă bancă din România sau din străinătate, ci, nu știu, un cont la un serviciu de tip PayPal, dau și eu exemplu.
Da. Ce am observat noi, că de cele mai multe ori banii se duc către produse gen cripto, achiziția de monedă de tip cripto, produse care sunt vandabile, electronice și așa mai departe. Deci lucruri care de principiu le poți, să zic, introduce mult mai rapid într-un mai departe în alt circuit economic. Poți să-l vinzi sau de ce nu? Ai cripto, poți să vinzi moneda respectivă către oricine altcineva și atunci ai reușit foarte rapid să scoți banii. Din păcate, șansele de reușită pentru a recupera de la un refuz de plată sunt foarte mici, mai ales când vorbim de tranzacțiile în care noi autorizăm. Și aici poate să explic ceva mai bine. Tranzacțiile cu cardul. Avem tranzacții care sunt securizate și tranzacții care nu sunt securizate. Toate cardurile ING sunt securizate. Din păcate, nu toți comercianții unde facem noi tranzacții sunt securizați în acest proces de 3D Secure. Și atunci, acest lucru face ca, dacă noi am dat datele cardului, să se poată realiza tranzacții la comercianții respectivi, chiar dacă noi nu am introdus acel cod suplimentar care este specific la tranzacțiile securizate. Fie că intrăm în home bank și autorizăm, sau poate la alte bănci e un cod OTP sau o parolă, sau depinde de la caz la caz. Da? Acum, șansele, din păcate, pentru o tranzacție care este securizată de recuperare sunt, aș zice, aproape nule. Pentru că sistemul, regulamentul în sine realizat, prevede ca atât timp cât persoana este cel care este cea care autorizează tranzacția, comerciantul nu are nicio vină din punctul ăsta de vedere și atunci pierderea merge exclusiv către deținătorul cardului respectiv. Dacă vorbim de tranzacții nesecurizate, acolo șansele sunt mai mari, pentru că vedem că există totuși o responsabilitate a comerciantului, mai ales că el nu este înrolat în acest proces de 3D Secure, deci nu oferă acest mecanism suplimentar de securitate și acolo avem șanse mai mari. Pentru zona de transferuri, din păcate, toate tranzacțiile sunt instant. Deja vedem că și în România majoritatea băncilor au introdus plățile instant. Asta înseamnă că la nivel de secunde banii au plecat din contul nostru. Ceea ce face destul de dificil mai departe să recuperezi procesul acesta de recuperare. Se trimit mesajele către bănci, da? Și atacatorii în general sunt foarte bine pregătiți, au mecanisme foarte bine puse la punct. Nu doar de comiterea fraudelor, dar și de retragerea banilor respective, astfel încât se mișcă repede și retrag banii de la banca respectivă. Și atunci aș recomanda să fim mai degrabă foarte, foarte atenți în momentul în care facem tranzacțiile respective. Aș spune că atunci când avem un stimul de genul acesta de a face o investiție rapidă, să încercăm măcar pentru 30 de minute să întrerupem orice formă de comunicare cu persoana respectivă și să vedem dacă mai simțim la fel Și dacă mai avem energie, să sunăm acel specialist de care ziceam, să luăm legătura cu el sau de ce nu. Dacă nu avem un specialist, măcar sunăm la bancă și întrebăm. Pentru că și colegii noștri sunt pregătiți și pot oferi sfaturi de genul acesta, astfel încât persoana să mai aibă încă o opinie din partea cuiva dacă să facă acel transfer sau nu, acea investiție.
Ce te aștepți în 2024? Ce crezi că vom vedea?
Cred că vom vedea în continuare mesaje de genul acesta de tip phishing, în continuare aceste investiții de nerefuzat sub diverse forme, care vor avea din ce în ce mai mult această componentă de inteligență artificială. Spuneam ceva mai devreme de deep fake, în care sunt folosite imagini video ale unor persoane celebre și aici am văzut diverse de la premier până la Ion Ciriac și așa mai departe, tot felul de persoane importante care apar ca și cum ar recomanda investiția în produsul respectiv. E o chestie care se poate face destul de ușor, nu e complicat de făcut. Și atunci cred că asta va fi o zonă care va lua o amploare din ce în ce mai mare și trebuie să fim atenți să nu cădem în această capcană, da? Să revenim la cei 4 pași de care spuneam, da? Apare prin mass media, ne-am întâlnit vreodată cu persoana care ne, brokerul sau consultantul care ne recomandă investiția, da? Este un specialist care ne spune e ok sau nu e ok, deci lucrurile astea sunt foarte importante să le avem în vedere.
Alin, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție, pentru sfaturi și pentru ceea ce faceți ca să ajutați oamenii.
Mulțumesc și eu, Vlad. Pentru final aș avea o scurtă istorioară, să spun așa. Mă uitasem zilele trecute pe social media și mi s-a părut foarte interesant că apărea pe contul unei persoane că în Nepal a fost descoperit un călugăr tibetan care pare că ar fi cel mai bătrân om din lume, aproape se apropie de undeva de 200 de ani. Și, bineînțeles, specialiștii au venit la fața locului, au observat, au crezut prima oară că este mort, dar avea încă puls, se pare că avea încă puls și era într-o stare de meditație, pare că era într-o stare profundă de meditație. Ca să se uite ceva mai atent, a observat în mâna călugărului era un bilețel. Au încercat, l-au retras cu foarte mare atenție, se vedea că era un bilețel foarte vechi, pe care scria un lucru foarte, foarte important. Nu mai credeți toate lucrurile pe care le citiți pe social media.
Foarte bună concluzie, Alin, îți mulțumesc foarte
mult.
Și vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit sau că ne-ați ascultat. Dacă ați ajuns până aici, știți că nu trebuie să credeți tot ceea ce vedeți online, că investițiile și banii nu se fac așa peste noapte. Iar dacă, așa cum am discutat acum, dacă nu sunteți voi stăpânii tehnologiei, până la urmă, încercați să găsiți pe cei care sunt aproape de voi și care știu să lucreze mai bine cu tehnologia și să-i întrebați. Vă mulțumesc mult, eu am fost Vlad Andreescu și vă urez o zi bună. La revedere!